x'nemmen bħala Nisrani. Il-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu huwa reliġjon monoteista. Aħna l-insara nemmnu li hemm Alla wieħed biss iżda li fihem tliet persuni. Dan jissejjaħ il-misteru ta' Trinità Qaddisa. Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu Santu. Matul l-istorja tat-Testament il-qadim, Alla daħal f'relazzjoni mal-bniedem u bekk irrevela lilu n-nifsu. Fil-milja ta' żmien Alla għażel li jsir bniedem bħalna fil-persuna ta' Ġesù. Ġesù sar bniedem biex ikompli jirrivelalna minu Alla u jissalvana mill-konsegwenzi ta' dnub. Din ir-reliġjon bit-tagħlim tagħha ħolqot impatt kbir fid-dinja kollha, speċjalment fil-mod ta' kif aħna nħarsu lejn minu Alla u anke kif naraw ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. L-istorja tal-Kristjaneżmu. Fit-Testament il-ġdid insibu li Ġesù twieled f'Betlem tal-Ludija. L-istorja tat-twiled ta' Ġesù insibuha fil-kitbiet tal-Evanġelisti Mattew u Luqa fit-Testament il-ġdid. Wara l-istorja tat-twiled tiegħu ftit insibu tagħrif dwar tfulitu. Nafu li ta' 12 sena Ġesù mar Ġerusalem flimkien ma' Ommu Marija u mal-missier putattif tiegħu Giuseppi fit-Tempju. Hemmhekk Ġesù qal li juġi fid-dinja biex jagħmel irieda ta' missieru. Ġesù għadda t-tfulija tiegħu u ż-żożija tiegħu f'Nazzaret. Fil-ħajja pubblika tiegħu li bdiet meta Ġesù kellu madwar 30 sena, Ġesù għex 3 snin jgħallem, ifejja u jagħmel il-mirakli. Ġesù għażel 12 apostlu u diversi dixxipli oħra li segwewh u għenuh fix-xogħol tiegħu. Fil-bidu tal-ħitma tiegħu meta kien fis-sinagoga u taħu jaqra mill-ktieb tal-profeta Iżajja u stqar. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu jikkonsagrani, bad ninħabbar il-ħelsien lil imjasrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, wid-dawl mill-ġdid lill-omja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej mill-Vanġelu ta' San Luqa. Ġesù stqar pubblikament li hu kien l-Iben ta' Alla u li kien jitkellem bl-awtorità ta' Alla. Din l-istqarrija ġelet lill-awtoritajiet reliġjużi Lut iduru kontrih. Huma taw lill-Ġesù lill-awtoritajiet Rumani biex joqtluh. Huwa ġie kkundanna tal-mewt tas-salib. Iżda 3 jiem wara l-mewt qam u der lill-apostli u lid-dixxipli tiegħu. U bagħthom ixandru l-bxara t-tajba mad-dinja kollha qabel ma tela s-sema. Il-ħidma tal-apostli kienet importanti għaliex dawn xerdu l-fidi. Il-ħidma missjonarja ta' San Pawl kienet importanti ħafna għaliex bena komunitajiet insara madwar l-Imperu Ruman fost il-ġnus pagani. Fil-bidu l-insara ġew ippersegwitati, partikolarment taħt imperaturi Rumani. Fi żminijiet tal-bidu tal-Knisja kien hemm nuqqas taqbil fuq suġġetti importanti ħafna fil-fidi tagħna. Allura ġew imsejħa diversi konċilji biex jiċċaraw it-tagħlim. Fost dawn il-konċilji nsibu dak li sar f'Niċea fis-sena 325 wara Kristu u dak li sar f'Kostantinopli fis-sena 381 wara Kristu. F'dawn il-konċilji l-Knisja ħadmet fuq it-tagħlim tal-fidi tagħha u ġie definit il-Kredu. Fil-Kredu li hu riżultat tal-Konċilju ta' Niċea u tal-Konċilju ta' Kostantinopli ġie mgħallem li l-Knisja Nisranija hija knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, imwaqfa minn Ġesù Kristu. Għalhekk l-isfijiet huma s-suċċessuri tal-Apostli ta' Kristu u l-Papa huwa s-suċċessur ta' San Pietru. Id-differenzi bejn il-Kristjaneżmu tal-Vant u tal-Punent waslu għal dik li ġiet imsejħa bħala x-xiżma l-kbira tal-Vant fl-1054. Id-diviżjoni waslet biex ikun hemm Knisja Ortodossa u Knisja Kattolika Rumana. Kif rajna fil-kapitlu Tsuntir, matul is-snin kien hemm qasmiet oħrajn fil-Knisja Kattolika Rumana fosthom dik li saret permezz ta' riforma protestanta madwar is-sena 1517. Kien Luteru li fl-Ewropa ta' bidu għar-riforma protestanta. Dan kien saċerdot li rid iġib riforma fil-ħajja tal-Knisja, però wasal li ma qabilx ma' xi aġir u tagħlim tal-Knisja Kattolika u ġab qasma fil-Knisja Kattolika. Firda oħra minn mal-Knisja Kattolika li seħħet ukoll fis-seklu 16 kienet ir-riforma Anglikana. Din ir-riforma bdiet meta r-re Enriku 8 talab lil Papa għall-annullament taż-żwieġ tiegħu. U għalhekk fil-bidu kienet aktar problema politika milli tilwima dwar tagħlim. Ir-realtà tad-differenzi politiċi bejn Ruma u l-Ingilterra ippermettew li t-tilwim dejjem jiżdied u b'hekk inħolqot il-Knisja Anglikana. L-iskrittura u t-tradizzjoni. Aħna l-insara għandna ħafna tagħlim li fuqu nibbażaw il-ħajja nisranija tagħna. Fil-Knisja Kattolika dan it-tagħlim jissejjaħ tradizzjoni. Din tfisser li tgħaddi dak li tagħna Ġesu Kristu permezz tat-tagħlim tal-Apostli. Dan it-tagħlim jinsaf l-iskrittura, il-Bibja, u fit-trasmissjoni fidila tat-tagħlim tal-Apostli minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan jinkludi dak kollu li jgħin għall-Qdusija tal-ħajja u dak li jqanqal u li jżid il-fidi tal-poplu ta' Alla. Dan isir mill-Knisja permezz tal-Kredu, is-Sagramenti u l-Maġisteru. B'hekk il-Knisja twassal il-ġenerazzjonijiet kollha dak kollu li temmen fih u dak kollu li hi. Għalhekk il-fidi tiġi mgħoddija lill-ġenerazzjonijiet li jmiss permezz tat-tradizzjoni u tal-Iskrittura. It-tradizzjoni iħajja u matul iż-żmien il-Knisja kompliet u għadha tiżviluppa fil-waqt li tibqa' bl-istess fidi u ħajja. Dan l-iżvilupp iseħħ b'mod ewlieni permezz tal-Maġisteru tal-Knisja li jikkonsisti fit-tagħlim tal-Papa u tal-isfijiet f'aqda mal-Papa. It-talb u s-sagramenti. Alla hu preżent illum permezz tal-ħidma tal-Ispirtu Santu u jidher fl-azzjonijiet ta' dawk li jemmnu fih. Bħala nsara aħna nikkomunikaw ma' Alla permezz tat-talb, hekk kif għallimna Ġesu. Xi drabi it-talb huwa formali u parti minn ritwali stabbiliti għal mijiet ta' snin. Oħrajn huma personali u spontani u ġejjin minn ħtieġa personali jew talb fi grupp. Fil-waqt li t-talb huwa spiss indirizzat lill-Alla bħala l-Missier kif għallimna Ġesu, aħna nitolbu lill-Alla wkoll permezz tal-interċessjoni tal-Qaddisin, fosthom permezz ta' Omna Marija li dejjem twassalna għand bina. Il-ħajja tan-Nisrani hija mmarkata b'mod speċjali bis-seba' sagramenti, sinjali esterni tal-grazzja ta' Alla. Aħna nsiru membri tal-Knisja fil-Mamudija. Il-Knisja tikkonfermana fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Hawnhekk inkomplu nieħdu l-impenn li ngħixu t-tagħlim ta' Ġesu. L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa meħtieġa biex ngħixu dak li tgħidilna l-kelma ta' Alla. L-Ewkaristija hija ċentrali għall-Knisja. Hija taqgħadna ma' Alla u maħutna l-insara u tqawwina biex inkunu ta' servizz għall-oħrajn. Imbagħad insibu s-sagramenti li huma marbuta mal-fejqan, is-sagrament tal-qrar u l-griżma tal-morda. Għandna wkoll is-sagramenti marbuta mas-servizz, l-ordni sagri u żwieġ. It-tagħlim li għandna nipprattikaw il-qadi. Fuq l-eżempju ta' Ġesu aħna ninsara msejħin li dik il-qawwa tar-relazzjoni li nibnu miegħu permezz tat-talb, is-sagramenti, il-Bibja u tagħlim ieħor, twassalna biex inkunu persuni mogħtija għas-servizz tal-oħrajn. Għalhekk, fuq l-eżempju tal-Evanġelju, il-Knisja Kattolika bniet it-tagħlim biex jenna narfu kif nagħtu semna tajjeb fis-soċjetà u biex jenna nieħdu deċiżjonijiet tajba fid-diversi oqsma ta' ħajjitna. Bħala nsara, aħna mal-min nirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna, nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u fuq kollox imsejħin nagħmlu għażla li nħobbu u ngħinu lill-faqar, kemm dawk li jsofru faqar materjali kif ukoll dawk li għaddejjin minn faqar spiritwali jew psikoloġiku. Aħna msejħin biex naħdmu għall-ġid tal-komunità li ngħixu fiha u biex nirrispettaw l-ambjent naturali li tagħna Alla.